Blaðsíða 137 Tröllatré geta orðið mjög gömul og yfir 100 metrar á hæð. Akasíutré eru einnig algeng. Suður og austur af þessum stóru skógum eru miklar grasléttur eða gresjur. Þar er að finna helstu landbúnaðasvæði Ástrala, þar sem stunduð er akuryrkja og kvikfjárækt. Í eyðumörkunum þrífast margar runnategundir. Efst á blaðsíðu 137 kort í myndatexta segir Lofslag og úrkoma í Eyjaálfu.